lytter til et P1-program.
To gode ting på én gang. Det er stadig sommer, og så er det igen blevet en tid til Hjernekassen på P1. Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til dette radioprogram. Mit navn, det er Peter Lund Madsen. Og i dag lagde vi ud med dette lille lydklip fra filmen E.T. Og det gjorde vi, fordi den film handler om et væsen fra en fremmed planet, det er ham, der hedder E.T., der ved et uheld strander her på jorden. E.T. bliver venner med nogle amerikanske børn, og det er dem, der hjælper ham til at få genskabt kontakten til sine romartsfæller. Og det er dem, børnene, der i allersidste øjeblik redder E.T. Det vi lige hørte er lydklippet, hvor E.T. taler engelsk for første gang. E.T. vil gerne ringe hjem. Det her klip er relevant for det, vi skal tale om i dag. Det, vi skal tale om, det er mulighederne for liv ude i rummet. Og vi skal belyse dette emne fra to synsvinkler. Dels skal vi naturligvis tale om sandsynlighed for liv på andre planeter end her på jorden, men vi skal også, og det er mindst lige så vigtigt, tale om forudsætningerne for, at vi mennesker kan rejse ud i rummet for at bosætte os på andre himmellegemer. På længere sigt er det nemlig helt essentielt for menneskehedens overlevelse. I hvert fald, hvis vi anlægger det store perspektiv. Vi skal have muligheden for at stikke af, hvis det brænder på. Først, når vi har stabile, selvforsynende bosættelser på andre planeter, sidder menneskeheden helt sikkert i sadlen. Jorden er nemlig ikke et sikkert sted at opholde sig. Dels er der, som vi flere gange har gennemgået det her i Hjernekassen på P1, en del problemer, der truer. Asteroider, gammaglimt, supervulkaner med videre, og dels, ja, så holder vores gamle sol ikke evigt. En uafvendelig, alt fortærende katastrofe truer. En dag løber solen tør for brændstof, og når det sker, vil den svulme op og dø. Forudsætningerne for alt liv her på jorden vil forsvinde. Og det vil ske for evigt. Sådan er det. Det er sådan, det sker, og det er 100% sikkert. Den gode nyhed er, at det ikke sker inden for den nærmeste fremtid. Det tager 2-4 milliarder år, før det begynder at gå galt. Den dårlige nyhed er, at der rent faktisk er en hel del ting, vi skal have tjek på inden da. Og det er blandt andet det, det skal handle om i dag. Helt konkret, findes de derude, planeterne, hvor vi kan bo? Hvad skal der til, for at der er mulighed for liv? Og sidst, men ikke mindst, hvordan kommer vi afsted ud i rummet? Det vi skal tale om, er forudsætningerne for en langsigtet redningsplan. Men det er også baggrunden for en storslået vision. At vi mennesker rejser ud, væk fra den jord, der gav os livet, ud i det mørke, ukendte himmelrum, for at bosætte os på fjerne planeter. Som bakterier, der inficerer en krop, spreder vi os ud i det uendelige univers. Altid for farten, altid på vej mod nye mål og horisonter. Det er i sandhed en grænseoverskridende plan.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Lige netop, og i dag handler det om liv i rummet. Og jeg har tre gæster med mig i dag. Og den første, Torben Arntoft, lektor på Aarhus Universitet, Institut for Stellar Astrofysiks Center. Det bliver sagt det forkert. Er det et institut? Eller er det et center?
Det er et center under Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.
Tak. Den næste, Kjartan Kink, postdoc, Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og den sidste, Sten Ejler Jørgensen, kantskind i fysik, tilknyttet Science Talenter. Og I tre skal fortælle mig om liv ude i rummet. Og den første, det er dig, Torben. Og kan du ikke allerførst lige fortælle mig og lytterne, hvem du er og hvad du beskæftiger dig med?
Jo, jeg har længe arbejdet med stjernernes fysik og også stjernernes udvikling, som du snakker om med solen, der senere vil svulme op og blive til en rød kæmpe stjerne. Og når man arbejder med stjernernes fysik, så finder man ud af, at rigtig, rigtig mange af de her stjerner, de har planeter omkring sig. Og rent faktisk nu, så når vi arbejder med stjernerne, jamen, så arbejder vi også med planetsystemer, fordi i gennemsnit så er der lige så mange planeter i Mælkevejen, som der er stjerner. Og rent praktisk så arbejder jeg med data for det, der hedder Kepler-rumteleskopet, som er en amerikansk NASA-satellit, som måler utrolig præcis på over 100.000 stjerner for at finde planeter omkring andre stjerner end solen.
Det du siger, det er, at hvis vi ser en stjerne, så er der en stor sandsynlighed for, at den er centrum for et solsystem med planeter.
Ja, det viser sig faktisk, at sådan rundt regnet, så de fleste stjerner, de har faktisk planeter, så når man går ud en mørk aften og kigger op på stjernehimlen, så vil rigtig mange af de stjerner, man ser med det blotte øje, have en planet eller flere omkring sig. Og flere af dem, vi kender faktisk planeter omkring stjerner, vi kan se med det blotte øje. Så hvis I går ud og kigger en mørk aften, så vil mange stjerner have planeter. Det er godt, at vi ikke har opdaget dem alle sammen endnu, men de er der sandsynligvis.
Og det er jo relativt nyt, fordi for 20-30 år siden, der kendte man ikke ret meget til planeterne, er det ikke rigtigt?
Jo, altså ideen om, at der kan være planeter omkring andre stjerner er meget gammel, men det med at finde dem har været rigtig, rigtig svært, fordi de her planeter, de er virkelig små i forhold til en stor, lysende stjerne, og vi ser dem jo. Altså selv de stjerner, der er relativt nær på os, det er jo, de er måske 10 eller 20 lysår væk, og det er altså virkelig, virkelig langt. Så vi ser bare en lysende prik, og opdage en planet i kredsløb om sådan en lysende stjerne der, er virkelig svært. Så det var først for cirka 20 år siden, at vi fik teknologien til at finde det. Vi har længe vidst, hvordan, eller astronomerne før min tid også har længe vidst, hvordan vi skal finde dem, men det krævede en teknologisk udvikling, der gjorde, at det kunne lade sig gøre.
De var der. Vi havde bare ikke set dem. Fuldstændig som dengang, vi så bakterierne i et mikroskop for første gang. Men altså, Torben, så bliver jeg jo nødt til at vide, hvordan ser man de der planeter?
Så der er flere forskellige metoder, og jeg tror, jeg vil fortælle om sådan de to metoder, der har været mest succesfulde i at finde planeter. Og den ene, det er, at selvom vi ikke kan se planeten, så påvirker planeten den stjerne, den kredser om, på grund af dens tyngdekraft.
Ja.
Og det får faktisk, altså stjernen og planeten kredser om det fælles massemidtpunkt. Og det får faktisk stjernen til at bevæge sig en lille bitte smule, og ligesom rock frem og tilbage, eller den bevæger sig en cirkelbevægelse, sådan modsat planeten. Og den bevægelse, den kan vi faktisk nu måle utrolig præcist.
Så ved helt præcist at kunne måle stjernens position, så kan man se, at den står og svinger lidt, fordi at planeten hiver i den.
Lige præcis. Og så kan man regne ud, hvor tungt er det, der ligesom trækker i stjernen, som vi ikke kan se. Og så kan vi sige, okay, det vejer altså relativt set ikke ret meget, så derfor så er det sandsynligvis en planet. Så det er den ene måde, vi finder de her planeter på. Den anden måde, det er det, som Kepler-rumteleskopet bruger, det er simpelthen, at vi peger et teleskop mod masser af stjerner, og så måler vi lysstyrken af stjernerne som funktion af tiden. Og hvis nogle af de her stjerner, de her planeter, der kredser på sådan en måde, at planeten kommer lige præcis ind i lysvejen mellem stjernen og rumteleskopet, jamen så vil planeten jo skygge for en lille smule af stjernens lys. Det vil give et lille dyk i lysstyrken for stjernen, og når planeten er væk fra synslinjen igen, så vil stjernen tilbage på sin normale lysstyrke. Og efter en omløbsperiode, jamen så sker det en gang til. Så på den måde, så kan vi finde faktisk med Kepler-rumteleskopet planeter, som er meget mindre end Jorden, faktisk. Så vi kan måle utrolig præcist, men det kræver et rumteleskop, fordi her, hvis vi prøver at få Jordens overflade, så kan vi kun finde store planeter, ligesom Jupiter og den slags, fordi at atmosfæren støjer så meget. Så vi skal ud i rummet for at gøre det her.
Ja, men det er jo også en smal sag nu om dagen at komme ud og kigge der. Du skal lige som grundkursus til mig fortælle, hvad er det for nogle typer af planeter, man normalt opererer med?
Jamen altså, for vores eget solsystem, så kan vi jo sige, at vi har ligesom de her indre klippeplaneter, som Merkur og Venus og Jorden og Mars. Og så har vi nogle gaskæmper længere ude, Jupiter og Saturn, Uranus og Neptun. Og så har vi nogle som, altså for eksempel Pluto, som vi jo ikke længere kalder en planet, men som er nogle kloder, som består af en blanding af klippe og vand. Og det er ligesom dem, vi har i vores eget solsystem. Det vi har fundet ude, altså vi kender i dag lidt over 1.800 eksoplaneter.
1.800 eksoplaneter. Hvad er en eksoplanet?
Ja, en eksoplanet er en planet, der kredser om en anden stjerne end solen.
Ja.
Så det er de planeter, der er derude omkring stjernerne, vi kan se på nattehimlen, eller som vi ser med et teleskop, altså lidt fjernere stjerner. Og udover de 1.800, der kender vi et par tusind ekstra, der lige skal tjekkes, for at vi er sikre på, at de er planeter. Men det vi ser, det er, at de her kloder, de er vidt forskellige. Nogle af dem minder måske meget om Jorden, nogle af dem minder meget om Jupiter, og nogle af dem er meget anderledes end det, vi kender fra vores eget solsystem.
Hvordan anderledes?
Jamen for eksempel planeter, der består af rent vand, ser det ud til, at
der er
en stor vanddruppe på 10-20.000 km i diameter eller større. Så det er jo ret fantastisk. Så i det hele taget så... Vi har jo ikke undersøgt alle stjerner endnu. Vi har undersøgt nogle stjerner, og hvis vi tænker på den metode, hvor vi skulle finde planeten ved, at den går ind i lysvejen mellem os og stjernen, så ser vi jo kun de planeter, der kredser, sådan at de lige præcis passer.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at vi ser kun en vis procentdel af de planetsystemer, der er. Men hvis man laver statistikken, så kan man se, at der er milliarder af milliarder af planeter i Mælkevejen. Og de opfører sig, nogle af systemerne opfører sig pænt, altså planetsystemerne derude opfører sig pænt og ligner sådan måske vores eget lidt velordnet planetsystem, og nogle af dem ser helt anderledes ud.
Og når du ser helt anderledes ud, hvordan er det så?
Jamen det er for eksempel, at ja, altså nu bliver det måske lidt teknisk, men at planeten drejer den forkerte vej rundt om stjernen, eller hen rundt om og hen over polen af stjernen og sådan noget, og ifølge de teorier, vi har for stjernedannelse og planetdannelse og sådan noget, så passer det ikke rigtigt, så der er i hvert fald noget nyt, vi skal...
Der er nogle gode
ting, ja.
De kører simpelthen den forkerte vej.
Det er der nogle af dem, der gør, ja.
Ja, det kan give en neurotiker som meget helt nervøse trækninger, indtil man har fundet en forklaring.
Ja, og der er også andre ting, vi har set, som for eksempel planeter, der absorberer næsten alt det lys, der rammer dem, meget mere end noget af det sorte, så sorte, vi kender her fra Jorden. Så der må være et eller andet ukendt kemi på den planet, som vi ikke kan i øjeblikket forklare.
Som absorberer alt
lyset, ja.
Meget,
ja,
sorte planeter.
Sorte planeter, og mange andre spændende ting. Så der er en vid række af planeter, altså virkelig, virkelig forskellige typer.
Men altså, nu kommer jeg måske med et vulgært argument, så må du rette mig. Men hvis nu siger, at rummet er uendeligt stort, så må der også være uendeligt mange stjerner, så må der også være uendeligt mange planeter. Så må det jo nærmest være sådan, at der må også være nogle planeter, der er ligesom Jorden. Er det rigtigt, eller hvad?
Ja, hvis du siger ligesom Jorden, så det i øjeblikket, vi kan sige noget om, det er, at vi kan finde planeter, som består af mest af klippe og metal, for eksempel ligesom Jorden, altså som kan have en fast overflade, og som også kan være relativt små, så måske behageligt sted at være. Og så kan vi finde planeter, der ligger i en behagelig afstand til stjernen, sådan så der flydende vand for eksempel kan eksistere på overfladen. Og de planeter, de er allerede begyndt at dukke op, dem finder vi nu. Så planeter, der er sådan, hvor forholdene kan minde om Jorden, jamen dem er der sandsynligvis milliarder af. Ikke at vi ved det, vi har ikke fundet dem alle sammen endnu, men ud fra de resultater, vi har nu, så er der sandsynligvis rigtig, rigtig mange af dem. Så forholdene for liv, som vi kender det her fra Jorden, de kan sagtens være til stede på rigtig, rigtig mange planeter rundt omkring.
Så det vil sige, at der er en fuldstændig realistisk mulighed for, at man kan komme flyvende i sin rumraket, og så lige så kommer der en planet, og så kan man gå ud af lande rumraketten og gå ud, og så sige, det er jo næsten som at være hjemme.
Altså nu glæder jeg mig meget til at høre, hvordan vi så bygger den der rumraket, jamen, der kan flytte,
ja,
ud. Så
det må, jeg har det gæster
må vi,
med til det.
Ja, det må vi høre om lidt senere. Men ja, altså i første omgang, så vil vi jo prøve her fra Jorden at finde ud af, om der kan være liv på nogle af de her planeter. Og der skal vi, altså vi kan allerede nu måle på indholdet af stoffer i atmosfæren af nogle af de her planeter, men kun de store planeter, ikke de små, der sådan minder mere om Jorden. Og det kan vi simpelthen gøre ved jordbaserede teleskoper, hvor vi kan tage det, der hedder et spektrum af en stjerne, så breder vi lys ud ligesom i en regnbue, og så kan vi se sådan nogle mørke bånd i det lys, som fortæller os, hvilke stoffer der er til stede i stjernen.
Og det er simpelthen noget med, at den fortæller, hvad for noget lys den kaster tilbage til Jorden, og hvad for noget den suger ind,
ja,
i sig selv.
Ja, det kan du sige, og en nem måde at se det på er måske også, at hvis du forestiller dig en planet, der kommer ind i lysvejen mellem os og stjernen, så kan vi i princippet tage et spektrum af stjernen, når planeten ikke er i vejen, og så tage et spektrum af stjernen, når planeten er i vejen, og så vil en lille smule stjernens lys passere igennem atmosfæren på planeten. Og ved at kigge på forskellen mellem de to, så kan vi finde ud af, hvad der er i atmosfæren af planeten. Og så kan vi jo kigge efter ting som ilt eller metan eller nogle af de ting, som vi kalder biomarkører.
Så I kan sidde hernede på Jorden, kigge ud i rummet og finde ud af, hvad de her planeter består af, og også hvad der er i deres atmosfære.
Ja, altså lige i øjeblikket, der er vi en lille smule begrænset i det med at finde ud af, hvad der er i deres atmosfære. Men vi får det, der hedder James Webb Space Telescope i omkring 2018, og de Extremely Large Telescope i 2024 er planlagt det europæiske kæmpe teleskop, der står i Chile. Og med de instrumenter, der vil vi faktisk kunne undersøge atmosfærerne på eksoplaneter. Så man kan sige, der hvor vi er lige nu, det er, at vi er ved at finde de steder, hvor det kunne være interessant at kigge efter liv. Og så får vi nogle nye instrumenter, hvor vi så kan begynde at kigge på, jamen, er der så måske tegn på liv på nogle af de her verdener? Så, og der er jo allerede nu, altså et gode dusin eller lidt mere af planeter, hvor man tænker, okay, det her det er faktisk spændende. Det er relativt små planeter. Planeterne må ikke være for store, hvis vi tænker på liv.
Hvorfor?
Fordi så vil de sandsynligvis have en meget, meget stor atmosfære. Og så vil lys ikke kunne trænge ned på overfladen af planeten. Og det er jo for eksempel med Jupiter og Saturn. Altså det kan jo godt være, der ligger en klippeplanet dybt inde der.
Men der er simpelthen for meget luft, der hænger for meget atmosfære.
Mange atmosfære, ja. Og det må heller ikke være for lille planeten, fordi så er det ikke sandsynligt, at den kan beholde sin atmosfære over milliarder af år. Så vil atmosfæren lige stille fordampe. Ja. Og liv skal jo helst have lidt tid til at udvikle
sig. Liv skal have lidt tid til at finde fodfæste og komme videre.
Præcis. Så ja. Vi kigger efter nogen, som sådan er jordens størrelse, eller måske må de gerne være lidt mindre eller lidt større. Og der findes planeter i den beboelige zone. Og der er nogle forskellige. Der er for eksempel den her Gliese 832c, som er en relativt ny opdagelse, som er det, der hedder en superjord. Så den er større end jorden, men som ligger i den beboelige zone, hvor temperaturen kan være behagelig på overfladen af den.
Så i princippet er der en mulighed for, at hvis man tog derud til Gliese 832c, så kunne man træde over rumraketten.
Det kunne være, og der er også andre steder. Og det gode ved Gliese 832c er, at den er ret tæt på os. Den er kun 16 lysår væk, så det er jo sådan lige på vores egen bagtrappe.
Ja, det må man sige. Ja, det går nok til at tage lidt tid alligevel, men alligevel. 16 lysår.
Ja. Og nogle af dem, vi finder med Kepler-rumteleskopet, de er måske lidt længere væk, men der er også fundet nogle meget, meget spændende systemer. De ligger måske for 100 eller nogle 100 lysår væk, så det er jo lige sådan lidt længere væk. Men altså, her på vores egen bagtrappe, der er der altså også stjerner, der har planeter, hvor muligheden for liv er til stede.
Men det du siger, det er, inden for den sidste 20 års tid, der har vi fundet en masse planeter.
Ja.
Og mange af dem, og der er ikke grund til at tro, at der ikke er rigtig, rigtig mange af dem, kan minde fuldstændig om vores egen jord.
Ja, det er sådan, som det ser ud nu. Og hvis du stadigvæk med fuldstændig mener sådan deres størrelse og deres densitet og sådan nogle ting.
Ja.
Fordi forholdene på overfladen, udover sådan at prøve at beregne temperaturen, så det er jo svært for os i øjeblikket at sige, hvordan forholdene er på overfladen. Men det er jo det næste skridt. Og så er det måske der, hvor vi kan svare på, okay, det er faktisk noget, der minder rigtig meget om jorden, det her.
Så ved jeg, at du, det fortalte du mig, inden vi gik i gang, at der er nogle af de her planeter, som er rigtig, rigtig gamle.
Ja, og det er jo nogle af de nye resultater, som vi finder nu fra Kepler-rumteleskopet. Noget af det, vi arbejder med på Aarhus Universitet, det er at undersøge stjernerne. Og der kan vi faktisk finde ud af, hvad alderen af de her stjerner er. Og så regner vi med, at så er alderen af planetsystemet nok det samme.
Ja.
Og der har vi fundet nogle planetsystemer med klippeplaneter, som faktisk er omkring 10-11 milliarder år gamle. Det vil sige, at de blev dannet få milliarder år efter Big Bang. Vores univers er jo cirka 13,7 milliarder år gammelt. Så det vil sige, at det er faktisk meget, meget gamle planetsystemer, det her. Det var lidt overraskende, for man troede ikke, der var nok tunge grundstoffer på det tidspunkt i universets historie til at danne de her klippeplaneter. Men det tyder på, at de er der. Og i forhold til liv, så kan man sige, at det giver et interessant perspektiv.
Ja, for fanden.
For der har jo i hvert fald været meget tid der, så, ja. Kan man sige, på de her planeter.
Så, når man nærmer sig de gamle klippeplaneter ligner jorden, skal man lige holde tungen lige i munden, for der kan være nogen, der er lidt længere. Frem i skoen, som har haft, hvor meget er det? Det er jo 10 milliarder år mere til at tænke over tingene, end vi mennesker.
Ja, vi er vores solsystem er cirka 4,6 milliarder år gange.
Ja, men mennesker har jo ikke været her så længe.
Nej, det kan man ikke sige.
Torben Arntoft, tusind tak, fordi at du kom her i programmet.
Selv tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om liv. Muligheden for liv på andre planeter. Vi har lige hørt om, at de findes i hvert fald, de her planeter, hvor der er mulighed for liv. Nu skal vi have et stykke musik, og det skal være relevant. Og der er jo noget musik, der er mere relevant end næsten alt andet i den her sammenhæng. Og det er jo selvfølgelig et stykke fra Holsts Planeterne. Gustav Holst skrev jo et stykke musik, 7 stykker musik, som hver især beskrev de på daværende tidspunkt kendte planeter. Og den planet, vi skal høre et stykke musik om, det er, nu kan I sidde og gætte med herinde, det er den planet, der har den hurtigste rotationshastighed. 10 timer tager det. Et døgn på den planet. Det er nummer 5 fra solen. Det er den største planet. Det er, nu ved I alle, selvfølgelig Jupiter. Her kommer et uddrag af musikstykket Jupiter fra Gustav Holsts Planeterne.
Thank you.
Det var et uddrag fra Holst Planeterne, og det var, som vi alle kunne høre, Jupiter, der var under kærlig behandling. Jupiter, the bringer of jollity, som Gustav Holst skrev. Vi er i Hjernekassen på B1 i gang med at tale om muligheden for liv på andre planeter i rummet, og vi har hørt, at planeterne de findes. Nu vil jeg byde velkommen til min næste gæst, Kjartan Kink, postdoc tak. På Niels Bohr Instituttet. Og det vi skal tale om helt specifikt, det er jo, om den konkrete mulighed for, at livet det opstår.
Ja.
Og der vil jeg lægge ud med at stille dig et rigtig tarveligt spørgsmål. Fordi jeg vil gerne bede dig om at definere liv.
Ja, det vil jeg skynde mig at diskret glide af på. Det er svært at definere liv.
Ja.
Og det bliver nemt sådan en blindgyde, fordi at man kommer på en eller anden definition, og så kan man komme med et eller andet modeksempel, at det skal kunne formere sig, men det kan et muldyr ikke, men et muldyr er vel også. Når vi snakker om at lede efter liv ude i rummet, så er min indstilling i hvert fald, hvis vi skal finde noget, som folk tror på, er liv ude i rummet, så skal det være så overbevisende og tydeligt, et bevis, at alle nok vil være enige om, at det her er liv, og man ikke kan komme ud i de her definitionsmæssige diskussioner. Hvis man skal sidde og diskutere definitioner, så er det nok ikke et bevis, der er godt nok. Vi havde for eksempel en kontrovers omkring en meteorit, der hedder Allen Hills 84001, som er en sten, der kommer fra Mars, altså blevet slået af Mars, og hvor der var nogen, der mente, at de så spor af bakterier, et eller andet. Og der kom man faktisk aldrig rigtig til en afklaring på det.
Det er jeg kan muligt, godt huske det.
Det er muligt, at det er noget liv, der har lavet det, og det er muligt, det ikke er. Men det var ikke et bevis, som slog et 7-tommersøm igennem.
Nej, vi skal have noget med noget, der bevæger sig, gerne nogle øjne eller noget.
Ja, altså det er sandsynligvis. Ikke? Og jeg tror også, at det er mest sandsynligt, at hvis vi finder liv ude i universet, at så vil vi finde noget, som på sådan de helt grundlæggende parametre faktisk vil minde om det, vi kender fra jorden. Altså det vil være bygget af de samme grundstoffer. Kulstof er forholdsvis unikt ved, at det kan lave så mange forskellige forbindelser. Og samtidig er det nogle forbindelser, som ikke er så stærke igen, hvor for eksempel silicium også skal lave rigtig mange forbindelser, men og silicium er jo ligesom kulstof er grundstenen i organisk kemi, så er silicium grundstenen i grundstenen i alt, hvad der hedder sten og klipper, men det er jo nogle meget, meget stærke forbindelser, hvor man ikke sådan lige, sådan nogle organismer, de skal jo ligesom kunne bøje sig lidt, og de skal kunne danne nogle forbindelser og bryde dem igen, og sådan noget. Sådan. Men altså, liv, det skal jo være et eller andet, som formentlig kan interagere med omgivelserne på en eller anden måde. Det skal kunne processere noget energi, det skal kunne på en eller anden måde bygge en eller anden struktur, en krop, og reparere på den, og så skal det kunne reproducere sig selv, formentlig.
Ja.
Og så helt af sig selv vil der jo så komme den her evolutionsproces, fordi at det er svært at reproducere sig selv perfekt, og så er det, vi har evolutionen kørende.
Så er spillet kørende,
ja.
Og så har vi balladen. Men altså, det du siger, det er, at hvis der er liv uden i vandet, så kunne man godt grundlæggende regne med, at det bygger på de samme principper som vores liv, fordi at det er et kulstofbaseret liv. Der er meget kulstof, og kulstof er enormt velegnet til at lave, liv. Kan du fortælle mig ganske kort, det er lidt nemmere, men stadig svært spørgsmål, men ganske kort, hvad ved man om, hvordan livet opstod her på jorden?
Jamen, vi ved, at det skete forholdsvis tidligt i jordens historie. Jorden er 4,6 plus minus en lille smule milliarder år gammel. Og stort set så gamle sten, eller små krystaller, vi kan finde, næsten, så ser vi i hvert fald tegn på, at der har været liv på det tidspunkt. Og det, nu er vi i 3,8 plus minus milliarder år. Og kort tid inden det, der har jordoverfladen været et meget, meget ugæstfrit sted, hvor der faldt rigtig mange, rigtig store meteorer. Så det betyder, at det ser faktisk ud til, at ret kort tid efter, at jordoverfladen overhovedet var til at være på, så har der været liv i form af forholdsvis primitive organismer, altså et type med bakterier. Og så har vi jo så lidt senere, men stadigvæk langt tilbage i tiden, der finder vi så fossiler af sådan nogle modder, som er dannet af nogle alger i havene. Så livet har været her ret tidligt.
Man kan sige, at lige så snart, at muligheden opstår, så går der ikke ret lang tid, før bangsa er det der.
Det gjorde der i hvert fald ikke her på jorden. Men så gik der jo så lang tid, før at livet kom videre fra at være nogle små encellede mikroorganismer i stil med bakterier, og til at blive bare flercellede organismer, for slet ikke at tale om organismer med et skelet. De første landplanter er kun 450 millioner år siden, så det er jo den sidste tiende del af jordens historie. Og de første organismer med en ryggrad er kun lidt før det. Så hele sådan alt, hvad vi med dyrene, der går på land, og dinosaurerne, og så videre, så videre, så videre, det ligger altså i den sidste tiende del af jordens historie. Så der har været en barriere der har været en lang proces, der ligesom skulle køre, før at man nåede dertil.
Men nu kører det. Hvad er det konkret, der skal til, for, ud fra hvad vi ved, for at livet kan opstå? Hvad er det for nogle forhold, der skal til?
Jamen, det der kan man jo selvfølgelig igen risikere at møde et modeksempel ude i universet, men en af de ting, som vi plejer at sige er en nødvendig betingelse, er flydende vand. Og det er jo i hvert fald, altså vi består omkring 80% af vand, mennesker, og vand er en meget, meget vigtig bestanddel i alle levende celler, og det har jo den vigtige funktion, at der skal være en eller anden væske, som gør, at man kan transportere næringsstoffer frem og tilbage, og hvis man er en frossen, et fast stof, så er det ikke så nemt at have de her kemiske reaktioner kørende. Så vi tror på, at flydende vand i hvert fald, ikke? Så skal der være noget energi, som man kan på en eller anden måde
en sol, noget
ja, et eller andet, ikke? Og det vil typisk i det sidste ende komme fra solen på en eller anden måde.
Og så skal der være nogle byggesten.
Ja, så skal være nogle byggesten, man kan bygge. Og der er det jo, at de vigtigste grundstoffer i liv, hvis man tager bare de seks vigtigste, det er kul og brint og ilt og kvælstof og svovl og fosfor. Så fem af de seks vigtigste grundstoffer, de er faktisk også på top 10-listen over de mest almindelige grundstoffer i universet, som igen starter med brint, og så er det helium, som ikke rigtig reagerer med noget som helst. Så kommer ilt, og så kommer kulstof, og så går vi derudad. Ikke? Så det er faktisk sådan på astronomisk niveau, så er det ikke nogle mærkelige byggesten, som livet er bygget af. Nej. Det er faktisk nogle ting, der er forholdsvis almindeligt til stede. Og en dag i de lidt større byggesten, så bliver det jo samlet til nogle, ja. Og der er nogle af de lidt større byggesten, altså aminosyre for eksempel, som proteiner er bygget af, dem har man fundet i kometer, man har fundet dem i meteoritter, og man har fundet, mener også at kunne se tegn på dem, når man kigger med teleskoper ud på det, der hedder molekylskyer, altså på sådan nogle ret tætte skyer af støv og gas, som er sådan nogle, som stjerner bliver dannet af. Så man kan sige, at de første byggesten, de findes faktisk også allerede i, og bliver dannet i ikke-biologiske processer, men...
Det skal jeg lige sige. Det er jo sådan, at vores krop er bygget op af proteiner,
ja.
Og disse proteiner er bygget op af aminosyre, ja. Som er meget, meget mere indviklede molekyler end et iltmolekyle, ja. Og disse dele af vores byggesten,
ja.
Ret langt stykke i processen, dem finder vi ude i rummet.
Ja.
De findes ude i rummet, opstået fra andre processer.
Ja. Men altså derfra så bare til en celle, som jo er en meget, meget kompleks maskineri, der er jo et langt skridt.
Ja.
Altså. Og detaljer, nu spørger du, hvordan livet opstod. Detaljerne i, hvordan den proces foregik, dem kender vi jo simpelthen ikke.
Nej, der så kunne vi jo lave det idéer, hjemme i køkkenet. Ja, det kan vi jo ikke.
Nej, det kan vi ikke.
Men så, vi har vel lidt inde på det. Liv på Mars.
Ja.
Er det der, eller er det der ikke? Har det været der?
Vi bruger mange kræfter på, nu er det er jo mit felt, Mars, og vi bruger mange kræfter på at lede efter, om det har været der. Og det gør vi, fordi at Mars på rigtig mange parametre er den planet, der minder mest om Jorden. Og Jorden ligger i den her beboelige zone, og Mars ligger sådan marginalt også i den beboelige zone. Vi har ikke fundet beviserne endnu. Det nærmeste, vi kom, var nok den her Allen Hills meteorit, hvor man kan diskutere det, men det er i hvert fald ikke et nalfast bevis. Det seneste, vi har fundet, og det kommer fra den seneste Mars-mission, som er den rover, der hedder Curiosity, som er landet et sted, hvor man har fundet nogle klipper, som er sådan det, der hedder muddersten, altså sådan, det minder lidt om skifer for eksempel, som er gammel søbund simpelthen. Vi har boret ned i det, analyseret det, det er fuldt af lermineraler, det er en gammel søbund, og der har været en sø, og der har været energi i form af nogle kemiske forbindelser, som kan omdannes til andre kemiske forbindelser, hvor vi har bakterier på jorden, der kan leve af den slags. Og der, det har også været noget vand, som var nogenlunde venligt, altså det var ikke meget, meget surt eller meget, meget basisk. Det var simpelthen, der har været en sø, som bakterier, helt almindelige bakterier, vi kender på jorden, ville have kunne bo i.
Så
vi
måske...
ved, at betingelserne har været til stede, men vi ved simpelthen ikke, om livet har været der, og hvis det har været der og ikke er der længere, så kan det også godt gå hen og være meget svært at finde sporene af det, i hvert fald spor, som er nalfaste beviser.
Ja. Men vi skal ikke frygte, at der kommer nogle marsfolk og banker på.
Ej,
fordi i værste tilfælde, så var det nogle bakterier, der levede i en sø, som nu er tørret ud. Men hvis vi så, nu hørte vi jo, at der er andre planeter, masser af dem ude i rummet. Tror du, at der er nogle planeter, hvor der er liv?
Det er også et svært spørgsmål. Man har det, der hedder Fermis paradox, som er netop, når vi har så mange stjerner, og nu ved vi, at så mange af dem har planeter, og livet er bygget af nogle forholdsvis almindelige byggesten osv. osv. Hvorfor har vi så ikke hørt fra dem endnu?
Ja.
Skulle det så ikke være mærkeligt, om der ikke var nogen, der også havde væsener, der var lige så teknologiske, som vi mennesker er? Og hvis de nu havde haft, vi mennesker har jo, vi har kun kunnet flyve i hvad, lidt mere end 100 år. Hvis de nu havde haft et par millioner år, så skulle man jo tro, at de var kommet noget videre. Hvorfor har vi ikke hørt fra dem endnu, bare i form af radiosignaler og sådan noget? Så det er lidt et paradoks. Mit umiddelbare gæt, som ikke skal tages for mere end det er, at liv i form af små mikroorganismer formentlig er forholdsvis almindeligt, men at liv som noget, der ligner dyr og mennesker, hvis det findes, er ganske usædvanligt. Men altså, det er bare fuldstændig min egen...
Jamen, man kan jo sige, at der skal rigtig mange ting til, for at livet opstår, alle de der ting. Og så Altså det, at vi mennesker er her på jorden, det er jo i den grad en tilfældighed. Der kunne have været liv på jorden i mange, mange milliarder år endnu, uden at der opstod noget dyr, som havde den strategi at have en stor hjerne. Og aberne, de får aldrig nogensinde sendt nogen signaler nogen steder hen, så det kan jo bare være lige nogle superintelligente individer, der mangler.
Jamen spørgsmålet er jo, om der er et eller andet punkt i den lange udviklingshistorie, som har ført til menneskerne, som er meget, meget usandsynligt. Ja. Det kunne være menneskets hjerne, det kunne være bare dannelsen af flercellede organismer, det kunne være selve det, at miljøet på jorden har været så forholdsvis stabilt over den lange periode. Så når vi begynder at kunne se på andre planeter, så er det jo spændende at se, om når vi virkelig kan bygge noget statistik, om der er en eller anden parameter, om der er et eller andet ved jorden, som alligevel er lidt unikt. Og et eksempel på, hvad det kunne være, det er sådan noget som, at på grund af, at vi har den forholdsvis store måne, vi har, som jo sådan er, i hvert fald i vores eget solsystem, lidt unikt, så er jordens rotationsakse, altså jorden, hælder jo en lille smule i den akse, den roterer om, hælder en lille smule i forhold til den bane, som jorden går rundt om solen. Og det er det, der skaber årstiderne, sommer og vinter. Det kan variere en lille smule, og det er med til at lave istiderne, men på grund af månen, så kan det ikke variere særlig meget. På Mars, som ikke har nogen måne, der er i løbet af, altså på forholdsvis kort tidsskala i den her sammenhæng, millioner af år, der kan den her akse vippe fra 25 grader til over 40 grader og tilbage igen og til 10 grader. Og det er faktisk så meget så, at det kan blive koldere på ekvator end på polerne. Og det er jo sådan nogle meget, meget dramatiske klimaskift. Så spørgsmålet er om
det virkelig er månen, der er skyld i, at vi mennesker sidder her.
Det var en tanke, man kunne have.
Ja. Men altså, når jeg sådan gennemgår menneskets udviklingshistorie, når jeg læser om det, så bliver man fuldstændig... Det er jo frygteligt, alt det, der kunne have gået galt. Vi har jo været heldige, at vi overhovedet slap igennem.
Jamen, det er jo det paradoks, man altid har, at det, vi har været heldige, men på den anden side, hvis man har milliarder af planeter at gøre med, så skulle det være mærkeligt, men nogle andre ikke også var lige så heldige.
Der er mange lotto-kuponer, der bliver spændet med.
Præcis.
Kjartan King, tusind tak, fordi at du kom.
Tak.
Det er Hjernekassen på P1, og i dag der handler det om liv på andre planeter, og jeg skulle finde endnu et stykke musik at spille, og var sådan lidt, ja, jeg havde svært ved at finde ud af, hvad det skulle være. Så talte jeg med Tore Marentoft, og han sagde, du skal da spille Life on Mars med David Bowie. Og det er lige netop det, jeg har tænkt mig at gøre. Den kommer her. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the is their life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds,
to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote us on.
Det var de sidste krampetrækninger af David Bowies Life on Mars. Og vi har jo hørt om mulighederne for liv i rummet. Nu skal vi til den lidt anden dimension af det. Nu skal vi nemlig til at tale om muligheden for, at vi kan rejse fra jorden ud og gøre noget ved det. Og den næste gæst, som jeg skal tale med om dette emne, det er Steen Eiler Jørgensen, kantskendt i fysik fra Science Talenter. Og der bliver jeg nødt til at spørge, inden vi kommer til alt det der med at rejse ud i rummet, hvad er Science Talenter for noget? Og hvad er din rolle i det?
Science Talenter er en organisation, som ligger fysisk i Mærsk Mc-Kinney Møller Videnscenter i Sorø. Og vi er den nationale talentpleje i naturvidenskab. Vi får unge mennesker fra hele landet på besøg fra 12 til 20 år. Typisk udskoling og gymnasie. Og så har vi dem på camps nede hos os i 3-4, nogle gange 5 dage. Og så giver vi dem en ordentlig saltvandsindsprøjtning naturvidenskab. Det kan være fysik, astronomi, kemi, biotek, hvad som helst, geologi. Alt, hvad der har med naturvidenskab at gøre.
Så det er Team Danmark for naturvidenskab?
Simpelthen.
Ved du hvad, jeg har svært ved at forestille mig en organisation, som står mit hjerte nærmere. Godt. Og det passer perfekt med, fordi det, vi skal tale om nu her, den sidste del af programmet, det er jo simpelthen menneskehedens overlevelse. Ja. Og som jeg sagde, der er noget tid. Vi har diskuteret her i pausen, hvor lang tid der er. Der er relativt god tid, men der er også ret mange problemer, der skal løses. Fordi det drejer sig om, at vi mennesker, vi skal ud i rummet og finde fodfæste.
Det skal vi.
Ja, og hvad gør vi?
Hvad gør vi?
Hvad gør vi?
Jamen i første omgang, så har vi jo besøgt månen, ja. I egen høje person, ikke? Der er gået 12 amerikanske mænd på månen. Det var alt sammen før jeg blev født, så det er jeg sådan lidt skuffet over, at der ikke har været folk på månen eller på andre planeter sidenhen. Og så har vi jo snakket gevaldigt meget om at sende mennesker til Mars, og det synes jeg jo er en fremragende idé. Problemet er jo, at den måde, vi traditionelt bedriver bemandet rumfart på, der er det meget, meget dyrt. Og hvor skal pengene komme fra? Men de har jo traditionelt kommet fra regeringer i forbindelse med månen, var den amerikanske regering. Og det har jo skabt et lille problem for den bemandede rumfart, fordi den ligesom er opstået på en helt anden måde end mange af de andre teknologier, vi mennesker benytter os af. Fordi teknologi er typisk noget, vi mennesker udvikler, når vi kommer under pres.
Yeah.
Så sætter vi os ned og tænker, hvordan kunne det her problem løses på en nemmere, eller billigere, eller hurtigere, eller mere effektiv måde, eller i det hele taget løses. Og sådan er det jo ikke gået med rumfarten. Det er næsten kun rumfarten og atompumpen, der er blevet udviklet ved, at man har sagt, nu tager vi en stor del af den her nations budget og kaster efter tusindvis af mennesker, og så håber vi, der kommer noget godt ud af det. Så derfor er rumfart traditionelt noget, der er vanvittigt dyrt. Jeg tror ikke, det behøver at være på den måde. Jeg tror sagtens, at vi kan finde på noget, vi kan finde på at bedrive rumfart på en måde, så det kan betale sig. Og det er der, jeg ligesom kan se, at det bærer hen så småt nu, hvor man finder ud af, at vi fik ikke mennesker på Mars inden år 2000. Det troede alle jo, selv langt op i 80'erne. I år 2000, der havde vi jo flyvende biler, rullende fortog og byer på Mars. Og det kom ikke.
Nej, men vi fik iPhone'en i stedet for.
Det gjorde vi i stedet for. Ja. Det var der ikke så mange andre, der havde forudsagt. Det er rigtigt. Så jeg tror, vi skal kigge til det private nu.
Det skal simpelthen kunne betale sig at tage op til Mars.
Jeg tror, i første omgang, så vil vi se råstofudnyttelse i rummet. Fordi prisen på sjældne jordarter, de stiger eksplosivt i de her år, fordi vi benytter al den her elektronik. Og der er allerede folk, der taler seriøst om at bedrive minedrift på månen eller på asteroider. Ikke så meget Mars endnu, men Mars er jo vanvittigt spændende, fordi det er den planet, der i solsystemet, der minder mest om Jorden. Den har et døgn på lige godt og vel 24 timer. Den har en akse, som Kjartan nævnte, der hælder, så der er lidt årstider. Der er masser af ressourcer, vi kan tage og leve af, så det er et super spændende sted.
Så det, du siger, vi skal have økonomien i orden. Der er jo altså altid, økonomien skal være i orden. Nu siger vi, at økonomien, den er så kommet i orden. Hvad kræves der rent teknisk for, at vi kunne tage til Mars og skabe en civilisation der?
Vi skal have bygget et modul, som der kan bo mennesker i.
Ja.
Og det modul, det skal sendes ud i rummet med en stor raket.
Ja.
Man kunne for eksempel forestille sig 4 mennesker inde i sådan et modul, der bliver sendt ud i rummet med en raket, og så skal det her modul rejse til Mars.
Og hvor lang tid tager det?
Det tager cirka et halvt år.
Ja.
Med almindelig klassisk raketteknologi. Vi kan skrue det ned på 5 måneder,
ja,
hvis vi fyrer lidt ekstra brændstof i. Så kan vi rejse til Mars på 5 måneder, og så kan folk lande på Mars. Og der skal de så bo i 1,5 år. Og så kan de tage hjem igen. Det er en måde.
Og kan det lade sig gøre?
Det kan sagtens lade sig gøre, ja.
Så hvordan sagt, der skal der meget mad med, der skal meget brændstof, og man ringer jo ikke lige, hvis der er noget.
Der skal mad nok med til at understøtte 4 mennesker i 2,5 år. Det er ikke uladsiggørligt. Hvis man antager, at for eksempel sådan noget som vand, det kan vi finde på Mars.
Frosset vand,
ja, som vi kan tø op. Vi kan skille det ad i brint og ilt. Vi kan have nogle store solpaneler med, eller en lille atomreaktor, så vi har strøm. Og så kan vi tage den brint, vi får ud af vandet, og lade reagere med, der er jo en atmosfære på Mars med CO2. Hvis man blander brint og CO2 og tilsætter lidt elektricitet, lidt energi, så kan vi faktisk lave metan og vand. Og vandet kan vi så skille ad igen i brint og ilt. Og ilt og metan, det er et fremragende raketbrændstof. Så vi kan faktisk tage til Mars, uden at have brændstof med til at rejse hjem med igen, hvis bare vi laver det derop, mens vi er der.
Så der har man rigtig, rigtig godt argument for at bestille noget. Men det er jo, så man skal bare have til udturen, og så kan man så lave til hjemturen selv.
Præcis.
Ja, men skal man tage direkte til Mars, eller skal man stoppe på månen?
Nej, det giver slet ingen mening.
Det giver slet ingen mening.
Overhovedet ikke, fordi hvad hedder det, når vi er ude i rummet, så sidder vi jo på en kugle jorden, som bevæger sig rundt om solen med 29.000 km i sekundet. Nej, 29 km i sekundet. Jeg skal lige have nullerne på plads her. Og så skal vi rejse ud til Mars som en anden kugle, der også fiser rundt om solen, men lidt længere væk. Så det handler om at hoppe på det rigtige tidspunkt, og hoppe med den helt rigtige fart. At tage forbi månen giver ikke mening, hvis vi skal lande der.
Nej.
Det giver måske mening, hvis vi flyver forbi den for at stjæle lidt fart, ja, fra månen. Men det gør bare det hele lidt mere kompliceret, og så meget vinder man heller ikke ved det.
Men altså, hvis nu at man sagde, at økonomien var i orden, hvor lang tid ville det så, gætter du på, tage før, at vi kunne rejse en tur til Mars? 4 mennesker i en metanproducerende boenhed.
Jamen altså, hvis det var noget, man valgte at prioritere.
Så det er det, vi gør. Det er det, vi skal.
Nu starter vi. Så kunne vi have 4 mand på Mars om 10 år.
Mere skulle der ikke til.
Nej, det tror jeg ikke. Tænk på, at der gik ikke engang 10 år fra John F. Kennedy sagde, at vi skulle have en mand på månen. Der gik ikke engang 10 år. Med al den teknologi, vi har i dag, med den erfaring, med den viden, vi har, så meget mere kompliceret er det i grunden ikke at sende mennesker til Mars end til månen. Det tager lidt længere tid, men det er sådan set det hele.
Men vi er også enige om, at turen til Mars, det er jo kun et skridt på vejen. Fordi, ja, hvis vi skal redde menneskeheden på længere sigt, så skal det jo være ved, at vi flytter til en planet, hvor vi kan klare os uden hjælp hjemmefra.
Præcis.
Gerne til nogle flere.
Ja.
Kan du forestille dig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre?
Jeg ser Mars som et vigtigt første skridt. Når først vi har mennesker, der bor permanent på Mars, så vil vi allerede der have oparbejdet så stor viden og erfaring med, hvordan man rejser i rummet og overlever på en planet med et ikke specielt venligt miljø, at vi vil være langt bedre rustet til at rejse længere ud i solsystemet og bosætte os på nogle af Jupiters måner eller Saturns måner eller måner endnu længere ude. Det tror jeg simpelthen er noget, vi lærer af tvingende nødvendighed. På samme måde som mennesker lærte at bo i Europa. Vi stammer jo ikke fra jorden. Vi stammer fra en lille dal i det østlige Afrika, hvorfra vi har bredt os ud over jorden. Og de første mennesker, der kom til Europa, de har jo måttet udvikle teknologi for at overleve. Der er ingen, der ville overleve en januarnat i Danmark, hvis ikke de havde en travl på kroppen. Vi er ikke vant til at tænke på huse og tøj og isolering og et bål som teknologi, men det er teknikker, vi har måttet udvikle for at kunne klare os i et fjendtligt miljø. Og på samme måde vil vi også blive nødt til at udvikle noget teknologi for at kunne klare os på Mars.
Fordi det har ikke været sådan dernede i Afrika, da de første moderne mennesker sad ned og sagde, vi tager op til Danmark, vi må bygge nogle huse. Vi går bag den bakke, og så ser vi, hvad der sker deromme. Og så er det koldt, og så finder man ud af at tage noget tøj på, og så kan man for øvrigt så også godt komme lidt længere den retning, nu når vi har tøjet.
Præcis, og så har vi spredt os ganske gradvist. Og det er også en ting, jeg hører folk sige tit, men det kan jo ikke betale sig at kolonisere de andre måner i solsystemet, fordi vi kommer jo aldrig videre fra solsystemet. Det er fuldt og fast overbevist om, at vi gør. Hvis først vi er i gang med en gradvis ekspansion ud af, jamen så vil vi på et eller andet tidspunkt ramme den nærmeste stjerne og længere ud også. Og så er der ikke længe til, vi bliver galaksens herskere.
Eller i hvert fald en vigtig del af galaksen. Og det, man skal huske på, altså de her lyseslukkere, de skal huske på, at der er nogen, der har kolonialiseret Australien. Og det er jo altså noget med at stå nede på en eller anden strand og sige, vi sejler den vej, og så håber vi, at vi rammer noget land uden anden ende. Og det er altså ikke noget mere våget projekt, det du taler for, end det er at sejle ud og håbe på, at man finder Australien.
Nej, jeg tror faktisk, det var Kjartan, der nævnte for mig for noget tid siden. Det faktum, at Polynesien er koloniseret, det faktum, at der har boet mennesker på alle de her små øer rundt omkring ude i Stillehavet i tusindvis af år, men det tyder jo på, at vi mennesker er i stand til næsten hvad som helst, bare vi beslutter os for det. De har jo haft forrygende lille teknologi til rådighed, da de gjorde det. Men det lykkedes dem ikke desto mindre.
Men det man også kan sige, altså, jeg ved, der er mange, der er uenige med mig i det her, og man kan også have sin tvivl, når man ser, hvad der sker hen over sommeren, men overordnet set, så bliver menneskeheden jo bedre og bedre til at arbejde sammen, og bedre og bedre til at agere rationelt. Det er vi også nødt til, for vi får større og større indflydelse. Man kunne håbe på, og jeg tror på, at om ikke voldsomt lang tid, så vil mange af disse meningsløse konflikter, vi befitter os med, vi mennesker, være løst på den ene eller den anden måde, således at der bliver overskud og penge til at interessere sig for de her. Og det er jo reelle problemer. Altså det er jo ikke bare et spørgsmål om, at månen om nogle milliarder år forsvinder. Det er jo også et spørgsmål om, at det er den ultimative beskyttelse mod de store naturkatastrofer.
Det er klart. Lige nu har vi alle vores æg i en kurv. Hvis vi taber den, så er vi ilde ude. Vi beskytter os selv meget bedre mod katastrofer ved at være fordelt på mange flere verdener. Og så er der jo en anden ting, det er sådan lidt mere ude i den filosofiske. Vi ved jo ikke nu, om der er liv på andre planeter. Vi har let, og vi har en idé om, der måske kunne være det, men vi aner det ikke. Hvis vi mener, at biologisk liv repræsenterer en værdi i sig selv, ja, så er det jo faktisk vores ansvar at sørge for, at det spreder sig i galaksen, fordi at bøgetræerne og girafferne, de er ikke i stand til selv at rejse ud. Nej. I rummet, vel? Vi bliver nødt til at gøre det for dem, og så kan vi tage dem med derud.
Jamen, jeg vil lige sige, hvis jeg skal ud i rummet, så tager jeg altså ikke giraffen med som det første. Men selvfølgelig, det er den ultimative. Det er den ultimative, når man kommer med giraffen, ikke? Mm. Fordi det er et luksusdyr. Men selvfølgelig skal man have nogen med. Der bliver også snakket lidt om, at det var en god idé her inde program, en god idé at tage ud til planeten, fordi så var der ikke nogen fluer. Det tror jeg ikke, man skal tage på, fordi at bare en flue med, så er der fluer på den nye planet også. Ja. Men altså, det der ligger tilbage, det er, at hvis man i sine stillestunder tænker på det her, vi har talt om i dag, så bliver man fuldstændig svimmel over, hvor fantastisk verden er, og hvor fantastisk det er, det der sker med os mennesker i den tid, vi lever i. Men altså, det som jeg tager med mig hjem, nu her, når jeg går hjem, det er, planeterne findes, muligheden for, der er liv, findes. Man kan undre sig over, at vi ikke har set det, måske. Og at det ikke bare er nødvendigt, det er også muligt at komme ud i rummet, og ingen ved, hvor det ender i den sidste instans. Men vores opfordring, håber jeg herfra, det er, at der skal sættes nogle penge af, eller der skal laves nogle forretningsidéer, der gør, at vi kan få, at vi kan komme afsted. Så vi kan se i vores levetid, de der fire mennesker i den boenhed lande på Mars og sige, jeg glæder mig til at ske igen. Er det? Er vi enige om det?
Fuldstændig.
Ja. Fuldstændig. Så vil jeg sige, tusind tak til jer alle tre, fordi I kom. Og jeg vil også sige tak til Morten Remer, som jo plejer at være producer på det her program, for det var rent faktisk ham, der fik ideen til, hvad det her program skulle handle om, og jeg har været meget glad for den idé. Og derfor er det også et paradoks, at det ikke er Morten Remer, der har siddet ved knapperne i dag. Fordi Morten Remer er ramt af det, der hedder barns første skoledag. Og derfor har vi heldigvis været i stand til at få en meget, meget dygtig producer. Ikke erstatning, vil jeg ikke sige, men hjælp. Torsten Ulrik Christiansen. Og jeg plejer at få frem Morten. Det bliver der ikke noget af i dag, Morten, fordi hvis man ikke møder på arbejde, så bliver man heller ikke forfremmet. Men så vil jeg selvfølgelig forfremme Torsten, og han er hermed forfremmet til ledende chef Morten afløser i samtlige hjernekasser herfra og frem efter. Og så er det, vi er lagt mod enden for det her program. Jeg kan kun som sædvanligt opfordre lytterne til at skrive ind til hjernekassen @dr.dk, hvis man har ønsker om musik, hvis man har forslag til emner, hvis man har forslag til gæster, som kan være til gæster her i studiet. Og så vil jeg sige, næste gang er der også god grund, fordi astronomien har sine nørder. Næste gang handler det om et andet område, som også har sine nørder. Næste gang skal vi tale om insekter. Og hvis der sker noget her på jorden, så er det insekterne, der klarer den længst, er jeg bange for. Men det er næste gang. Nu er der fri leg ind til Hjernekassen på P1 næste mandag. Tak for jeres opmærksomhed og på genhør.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.